Samuela faharoa toko fahasivy. Davida sy Mefiboseta. Ary hoy Davida, mbola misy isa ihany va ny tamingan'i Saoly mba hasiky sonony amin'ny Jonatana? Ary nisy mpanompo ny fianakavian'i Saoly, Ziba no anarany. Ary nantsoiny hankany amin'i Davida izy, ka hoy ny mpanjaka taminy, ianao moa no Ziba? Ary hoy izy, izaho mpanomponao no izy. Ary hoy ny mpanjaka, mbola misy isa ihany va ny tamingan'i Saoly mba hasiky soa araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, mbola misy zanakalahin'i Jonatana iray ihany aho, nefa malemy tongotra izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro izy ao an-tranon'i Makira zanaka miela ao Lo-debara. Ary Davida mpanjaka naniraka haka azy tao an-tranon'i Makira zanaka miela tao Lo-debara. Ary no tonga teo amin'i Davida i Mefiboseta, zanak'i Jonatana, zanak'i Saoly, dia niankohoka sy nitsaoka azy izy. Ary hoy Davida, Mefiboseta, dia hoy izy, ity ny mpanomponao. Ary hoy Davida taminy, aza matahotra, fa asiky soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao, ary hampodiko ho anao ny tany rehetra izay an'i Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Dia niankohoka izy ka nanao hoe, zinona moa mpanomponao izay toy ny alika maty no mba jerenao? Dia niantso an'i Ziba mpanompon'i Saoly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, izay rehetra nananan'i Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanakalahin'ny tomponao. Koa ianao sy ny zanakao lahy ary ny mpanomponao no hiasan'ny tany ho azy, ka anatitra hanikohanina ho an'ny zanakalahin'ny tomponao. Fa Mefiboseta zanakalahin'ny tomponao hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva. Ary Ziba nanana zanakalahy 50 sy mpanompo 20. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, araka izay rehetra nanjidinao mpanjaka tompoko no hataon'ny mpanomponao. Fa ny amin'ny Mefiboseta hoy Davida, dia hihinana eo amin'ny latabatro toy ny anankiray amin'ny zanakalahin'ny mpanjaka izy. Ary Mefiboseta nananjanakalahy tanora, Mika no anarany. Ary izay rehetra nitoetra tao an-tranon'i Ziba dia mpanompon'i Mefiboseta avokoa. Ary Mefiboseta nohony natany Jerusalema, fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinana ny mandrakariva, ary nalemy ny tongony roa.